Okay, selamat datang di Rupa Bali Podcast. Siang ini aku lagi apa ya, bertemu dengan teman lama yang lagi apa namanya, mekecak-kecok kerjaannya. Dan sebelumnya sempat menyelesaikan studi lanjutannya di Korea Selatan. Nah, ini ada Chandra Dewi ya.
Halo semua pendengar Rupa Bali, aku nih Putu Chandra Dewi, biasa dipanggil Chandra. Jadi aku adalah pengacara publik, pengacara HAM. Dan di tahun 2021 sampai akhir 2022 punya kesempatan untuk mengejar studi masterku di Ihwa Women's University di Seoul, Korea Selatan.
Terima kasih Chandra udah mau ngobrol bareng kami. Jadi sebenarnya pengen ngobrol sama Chandra ini topiknya cukup random sebenarnya dari topik-topik Rupa Bali sebelumnya kayaknya. Coba kita pengen kayak ngobrol bareng aja gitu, kayak sebagai, karena aku tahu juga kayak Chandra ini juga suka datang ke acara-acara seni dan pernah melihat juga cukup mengikuti lah kayak perkembangan seni dan budaya di Bali, ya. Bali dan di Indonesia juga. Jadi selain penasaran kita di Rupa Bali itu adalah tentang apa ya, kayak Korea Selatan ini dilihat kan punya policy tentang budaya dan seni ya, dua-duanya ya. Jadi kayak ada kecenderungan kayak pendapatan yang memungkinkan gitu. Dan dengan jumlah yang banyak yang kita tahu kayak lewat boy band atau girl band Korea itu kayak bisa banyak gitu, dan jadi masif dan banyak lah istilahnya gitu. Mungkin teman-teman yang tahu kayak K-pop atau kayak drama gitu. Nah, jadi kan nih Chandra pernah tinggal nih di situ, dan mungkin juga sebenarnya kayak apa sih di sana apresiasi akan seni dan budaya itu, dan mungkin di hal musik dan drama itu gitu. Mungkin bisa mulai di situ kali. Okay. Apa tuh susah?
Jadi yang pertama-tama sebenarnya thanks to Komeng ya, karena berkat kutipan dari Komeng pasca dia terpilih sebagai DPD, akhirnya si Fitri kepikiran nih buat ngajakin ngobrol mengenai budaya dan Korea Selatan, juga Indonesia, dan kemungkinan Indonesia bisa maju seperti Korea Selatan. Walaupun yang aku baca di berita, kalau dari kutipannya Komeng itu adalah menjajah negara lain. Selama aku tinggal di Korea Selatan, dan dimanapun juga lebih lama tinggal di Indonesia sebenarnya, di Bali dan di Jakarta, dari sisi apresiasi seni budaya masyarakatnya, mungkin karena aku tinggalnya di Bali ya, aku tidak bisa menggeneralisir juga. Tingginya sama, minat masyarakat itu sama. Tapi untuk berhasil menjadikan seni budaya yang dihidupi oleh masyarakat di suatu daerah atau suatu bangsa, suatu teritori, untuk bisa mempengaruhi daerah lain, itu tidak semudah hanya karena kita tuh bangga atau kita bilang, wow, I'm proud to be Indonesian. Ternyata memang memerlukan polisi dan melihat seni sebagai sarana diplomasi, bukan sarana untuk menjajah. Jadi itu penting juga. Kalau yang dilihat nantinya adalah bagaimana Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang punya investasi tinggi atau tidak takut untuk berinvestasi terhadap seni budayanya, itu saya sepakat, aku setuju. Tapi itu dulu, itu penting. Karena ketika kita melihat seni budaya atau culture sebagai sesuatu yang ada di ruang hampa, dia harus dijaga, dikekep. Ini juga akan membahayakan kita, dan di perjalanannya menurutku nggak akan berhasil. Jadi mindset di awal ketika kita mau memulai itu penting. Seni, budaya, culture itu bukan porselen pecah belah yang harus dijaga sebegitunya, kita kekepin dan tidak bisa bergabung, bertemu dengan budaya-budaya dari negara-negara lain. Ini bukan hanya berkaitan dengan seni, tapi juga berkaitan dengan sosiologi sebenarnya. Kebetulan karena saya dulu adalah anak sosial, belajar mengenai akulturasi, asimilasi, dan dari mindset ini baru yang kemudian menjadi penting berikutnya, bagaimana masyarakat, termasuk masyarakat yang menghidupi seni budaya itu, dilibatkan dalam membangun kebijakannya. Kalau di Korea, kita mulai dari per distrik, bukan distrik ya, daerah-daerah kecil. Di
distrik itu berarti kayak kecamatan, kabupaten.
Ya, semacam kecamatan. Saya tinggal selama 1,5 tahun itu di Sinchon. Area Sinchon ini memang dikenal, diisi oleh kampus-kampus. Selain ada ID, kampus saya, Ihwa Womens University, juga ada Yonsei, dan beberapa kilometer dari situ ada seperti Hongik University dan kampus-kampus lainnya. Jadi area ini bisa dikatakan sebagai area yang youthful, banyak anak muda, dan ada berbagai panggung yang dibangun begitu saja dari ketersediaan fasilitas ini dulu deh. Dengan adanya fasilitas yang seperti ini, itu akan memudahkan pelaku seni, karena kita nggak bisa, kalau kita melihatnya adalah dari kacamata ini dagangan ataupun ini diplomasi, pasti harus ada pelakunya dulu dong. Kalau nggak ada pelakunya, apa yang mau dijual? Di situ dibebaskan ketika masyarakat mau menggunakan panggung-panggung yang tersedia. Pun di daerah-daerah keramaian, misalnya Hongdae, setiap malam, bukan hanya weekend, walaupun biasanya lebih ramai ketika weekend, mereka juga banyak anak-anak muda yang membuka, kalau kita mengistilahnya seperti ngamen gitu, tapi dibilang ngamen pun juga mereka lebih tersistematis. Jadi mereka itu sebenarnya punya akun, banyak pengikutnya juga, dan karena budaya ini adalah budaya yang bukan, justru dikecilkan. Kalau di Indonesia kan akan biasanya kan disebut, oh itu hanya sekedar pengamen jalanan. Ada beberapa artis yang misalnya datang ke Seoul, ke Korea, mereka justru jadi penasaran dan ikut masking istilahnya di Hongdae. Itu juga salah satu bentuk dari dukungan masyarakat dan pemerintah. Tapi di sisi lain, pelaku seni di situ benar-benar di training. Kalau kita membicarakannya, ini agak lompat sedikit ke K-pop, term idol itu bukan hanya term kamu sebagai penyanyi atau kamu orang yang bisa beradu acting, tapi kamu harus dipersiapkan. Jadi ada istilahnya sebagai trainer, ada sekolahnya. Dipersiapkannya dari sisi apa saja? Dipersiapkannya ya dari sisi skill-skill yang tadi itu udah pasti, tapi juga dari bahasa Inggrisnya. Walaupun dalam kondisi misalnya mereka belum lulus kuliah ketika masuk training, atau bahkan baru duduk di bangku SMP SMA, mereka sudah harus siap ketika masuk ke dunia showbiz. Dan ini bukan hanya ada di satu atau dua agensi, semua agensi seperti ini. Jadi ada keseragaman juga, dan ada koordinasi dari agensi yang satu dengan agensi yang lain. Untuk hal yang seperti ini kita bisa lihat mereka membangun environment-nya. Sementara kalau di Indonesia, kita lebih banyak, sejujurnya saya jarang menonton televisi, jadi agak kurang tepat juga kalau akan mengomentari artis-artis di Indonesia. Tapi dari pengamatan outsider, sekarang yang tadinya selebgram bisa tiba-tiba menjadi artis. Jadi bukan hanya polisi kita yang viral based polisi, bahkan talent kita juga berdasarkan virality-nya mereka. Kalau mereka viral, punya banyak pengikut, yang tadinya hanya misalnya menerima endorsan, tentu bisa menjadi penyanyi, walaupun mungkin dari kualitas suaranya belum sampai untuk kesana. Penting untuk membangun environment, dan harus ada, kalau dari istilah perkuliahan, harus ada multi-stakeholder approaches. Pemerintah itu udah pasti sebagai yang stakeholder yang bertanggung jawab untuk mengamankan environment dan membuat produk hukum yang bisa enabling pelaku. Tapi mereka-mereka ini, pelaku-pelaku usaha yang lebih besar, seperti agensi atau perusahaan, bukan hanya artisnya, itu pun juga harus punya koordinasi satu sama lain. Aku kurang mengikuti untuk di Indonesia, tapi kalau di Korea Selatan, ada konsil artis. Dan mereka kuat banget. Mereka tuh bahkan punya slot iklan. Setiap menyalakan televisi, Korea bukan hanya di satu dua televisi, mereka juga punya tanggung jawaban keluar. Siapa yang saat ini sedang memegang posisi? Aku lupa untuk yang saat sekarang ya. Tapi kalau yang kayak dulu tuh mereka yang aktif di situ, wajah-wajah itu akan diperlihatkan satu persatu. Dan dengan cara itulah mereka juga mengadvokasi dirinya. Dengan adanya konsul dari aktor di Korea ini, mereka juga tahu untuk memposisikan gimana sih niche aku sebagai seorang aktor. Dan itu terbukti berhasil. Ada tipikal aktor yang memang dia gak akan pernah main ke drama, tapi dia hanya akan memposisikan dirinya untuk main di film. Ada aktor yang dia memang biasanya di tipikal peran-peran tertentu, walaupun bukan yang pemeran utama, tapi kita tahu ketika aktor ini main, dia adalah aktor dengan biaya yang fantastis, harus dibayar secara fantastis. Yang paling penting itu sebenarnya adalah selain polisinya bagus, apakah budget yang ada tertulis di polisi itu bunyi dan bisa diaplikasikan. Memang benar APBN Korea itu banyak didatangkan dari hasil-hasil K-wave-nya mereka, baik itu K-pop, lalu K-movie, K-drama, pop culture-nya Korea. Tapi itu bisa terjadi karena mereka meng-generate apa yang mereka miliki dan ada investasi di situ. Untuk setiap film, ada yang diistilahkan sebagai insentif. Dan sebenarnya pembelajaran seperti ini, aku yakin sudah dipelajari juga oleh policy maker kita, atau setidaknya policy maker di ASEAN. Beberapa negara mulai mengikuti. Misalnya yang terbaru, yang kemarin jadi bahan obrolan Swiftie dan menjadi gonjang-ganjing pemimpin di ASEAN, Singapura misalnya. Karena antara seni budaya dengan pariwisata atau event-based tourism itu tidak bisa dipisahkan. Itu jadi satu sebenarnya. Itu kenapa mereka bisa percaya diri untuk memberikan insentif yang tidak sedikit pastinya. Karena mereka pasti punya hitung-hitungan. Ada matematika wira usahanya di sini. Ini yang masih kurang di Indonesia. Kalau kita hanya melihatnya adalah dengan menjajah. Kayak nantinya orang di negara-negara lain mau makan makanan yang biasa kita makan. Misalnya tempek, lalu apa ya, gado-gado. Sebenarnya itu adalah efeknya aja. Tapi yang menjadi PR adalah bagaimana semua stakeholder bisa punya kesamaan mindset dulu, misi-misi. Jadi apa yang kita miliki, semua keunikan yang kita miliki, itu tidak tinggal di ruang hampa atau hanya ada di Indonesia. Dan ini masih PR sih. PR yang besar kalau menurutku. Balik lagi ke kamu.
Oh, ya nih. Banyak dijelaskan nih urusan. Tapi ya apa namanya, emang sejauh itu harus mikirnya ya. Dan tadi yang menarik tuh yang kamu bilang, kayak bagaimana makanan-makanan itu sebenarnya efek dari pada budaya apa yang diperlihatkan, budaya yang diperlihatkan kan, diperlihatkan lewat medianya yang melalui karya seni, entah itu dramanya, entah itu lebih ke drama sih. Kalau aku nangkapnya kalau makanan Korea itu karena dramanya sih, ya nggak sih? Yeah. Ya jadi kayak ya kalau mungkin ada yang belum pernah nonton gitu ya, kalau kayak di drama Korea itu sering banget ada adegan di mana mereka makan. Entah makanannya itu di rumah, entah makanannya itu di restoran, entah makanan dari restorannya pun dari yang apa sangat-sangat luxurious gitu, yang sangat-sangat apa istilahnya bintang 5 gitu. Ke kaki 5 juga ada. Jadi mereka benar-benar memperlihatkan ini loh budaya makan kita, dan akhirnya kita mengenal familiar kan gitu dengan itu, dan hari kita penasaran kayak seenak apa sih gitu. Mulai ada yang menjual juga di sini di Indonesia gitu. Itu jadi kayak berbasis riset gak sih? Jadi kayak misalnya kayak apa yang bisa kayak di apa istilahnya, kayak diperkenalkan gitu ya dia ya, kayak diperkenalkan ke orang lain atau negara lain gitu. Kalau ini loh negaraku kayak gini loh gitu. Kamu kan udah nyebut tadi tentang diplomasi gitu. Jadi sampai saat ini yang berbasis diplomasi yang dilakukan sama kita, ya berarti memang belum nyampe juga kan.
Aku jadi refleksi ke mata kuliah juga akhirnya, okay. Atau ke apa yang aku pelajari di kampus. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh negara seperti Korea Selatan itu disebut sebagai public diplomacy. Untuk meningkatkan soft power. Jadi kalau menurut Joseph Junior, dia dari Amerika, seorang American, power itu bisa dibagi jadi dua, hard power dan soft power. Dan kalau hard power kita sudah tahu lah dengan senjata, dan itu tentunya akan sangat berat untuk memaksa satu pihak, misalnya negara lain, mengikuti apa yang kita mau, atau jadi mirroring kebiasaan, cara berpikir kita, untuk menjadi sekutu kita. Tapi dengan cara public diplomacy, termasuk salah satunya dengan seni dan budaya, hal itu jadi lebih visible, terutama di era hari ini, di digital age, di mana kita hidup ada banyak OTT, bukan hanya Netflix and chill, tapi juga ada view, ada macam-macam lah.
Ya,
mungkin kalau kita bicaranya ke Indonesia, sebaran bioskop masih rendah untuk di pelosok, tapi internet sudah mulai masuk lebih banyak daripada bioskop itu sendiri, dan itu memungkinkan misalnya masyarakat yang ada di remote area untuk menonton film yang apa yang sedang jadi trending di OTT misalnya dari Korea Selatan, atau bahkan bukan hanya Korea Selatan, tapi kalau sebelum kita ngomongin tentang K-pop, K-wave, juga ada yang namanya era Hollywood.
Hollywood
itu by design pastinya, nggak
terjadi begitu aja.
Yang terjadi begitu saja. Dan menarik memang untuk memperhatikan apa yang direpresentasikan atau berupaya direpresentasikan, ditampilkan di drama Korea, karena kita sedang membicarakannya Korea Selatan, dari ketika mereka baru mulai lepas landas nih untuk menggunakan seni budayanya sebagai sarana berdiplomasi dan mengambil hati masyarakat dunia dengan hari ini. Itu akan merefleksikan juga sampai di mana atau sedang seperti apa kondisi masyarakat Korea. Masyarakat Korea itu misalnya punya kebiasaan untuk pekerja minum,
minum
sehabis bekerja, dan mereka tidak akan enak untuk menolak ajakan bosnya. Itu direfleksikan dengan baik. Mereka bukan hanya ingin memberitahu itu, tapi juga ingin menjual soju. Sehingga di berbagai negara sebenarnya sekarang dengan mudah kita bisa menemukan soju berbagai rasa, entah itu yang original maupun mungkin bahkan soju buatan dari negara tersebut, bukan dari Korea sebenarnya. Jadi itu by design, karena yang aku tahu juga script writer yang ada di Korea itu, mereka yang membedakan dan aku salut, mengambil pekerjaannya itu dengan serius. Kalau di Indonesia balik lagi, kalau filmnya laku, bukan film, sinetron, sinema elektroniknya laku, yang tadinya mungkin direncanakan hanya 70 episode, bisa jadi 1000 episode. Yang satu kali penayangan harusnya 1 jam, bisa 3 jam. Dari yang misalnya tadinya naik haji, bisa pulang dulu, naik hajinya belasan kali. Dari yang tukang bubur sampai gak pernah kelihatan gerobak buburnya di dalam episode-nya lagi, itu juga ada. Itu karena kenapa? Karena melihatnya dari sisi, ya bisnis benar, tapi senjata tanda kutip untuk mereclaim soft power itu gak ada di situ. Hanya bagaimana mengenerate pemirsa, viewers, sehingga ada banyak pariwara yang masuk, iklan-iklan yang masuk ke stasiun televisi pada saat itu ya, karena dulu itu masih masanya orang menonton televisi. Walaupun sekarang ada sih orang-orang yang masih menonton televisi, tapi gak sebanyak itu, karena banyak juga yang lebih memilih misalnya streaming ke YouTube. Nah, kalau di Korea, untuk setiap K-drama beberapa tahun setelah yang masa awal-awal, kalau misalnya kayak Full House itu tahun berapa? Aduh, jadi minat umur gue. Itu 2011-12
itu gak sih?
Enggak, sebelumnya. Itu masih cukup panjang episode-nya. Tapi kemudian rata-rata episode untuk setiap K-drama itu 16 episode. Bahkan sekarang itu ada juga yang 12 episode. Tiap script dari satu drama itu bisa sudah dikerjakan beberapa tahun sebelumnya dengan berbagai riset yang ada. Ada juga yang pengerjaannya misalnya selalu dalam satu tim. Di Korea itu ada yang disebut sebagai Hong Sister, jadi mereka kakak adik dalam menulis. Itu pun aku bisa katakan tidak selalu bisa kayak, wah dikejar-kejar. Kalian udah lama nih belum mengeluarkan karya loh, dikejar untuk yang berikutnya. Enggak, tapi kapan mereka mau? Dengan kata lain, mereka bisa bersetia pada idealismenya. Bukan hanya aktor, tapi juga semua pelaku seni, budaya di Korea tetap bisa bersetia pada apa yang jadi idealisme mereka. Kalaupun ada penulis yang terlihat produktif, ya mungkin memang dia lagi pada masa produktifnya sehingga terus-terusan. Tapi seproduktif-produktifnya, pasti mereka mengambil masa jeda karena mereka perlu itu untuk kreativitasnya. Dan itu yang tidak ada di Indonesia. Bahkan untuk mengejar syutingan, kalau di Indonesia satu sinetron mungkin bisa 3-4 sutradara sekaligus supaya bisa terkejar apa yang diinginkan oleh eksekutif produsernya atau oleh pihak pengusaha. Dan itu penting ya menurutku, karena kalau penulis bahkan termasuk sutradara tidak punya kebebasan untuk setia pada idealismenya, akan jadi kering dan semua jadi terasa sama aja. Misalnya kita, kalau perbandingannya boleh perbandingan beli donat, selalu donat itu lebih mahal ketika donat ini adalah khas dari Ibu A yang membuat, selalu Ibu A dengan satu toko donat yang semua karyawannya bisa membuat donat itu karena ciri khasnya itu udah gak ada. Dan itu juga ada di dalam seni sebenarnya. Ini yang jadi PR banget sebenarnya, dan aku yakin juga stakeholder policy maker itu tahu persoalannya adalah di sini. Tapi untuk bisa mempertemukan apa yang ada di benak pengusaha dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, kemudian juga apa yang jadi roadmap, kita kekurangan roadmap, mindset dan roadmap, itu nggak mudah. Belum lagi terpengaruh juga, jangan bilang kalau hal-hal seperti ini tidak terpengaruh dengan siklus perpolitikan 5 tahunan. Itu juga berpengaruh. Kita nggak tahu ya dengan yang baru ini, yang akan dilantik segera di bulan Agustus ya, akan seperti apa. Tapi mudah-mudahan ada jalan yang lebih terang, karena biasanya Indonesia itu akan lebih jengah kalau yang lebih dekat sudah lebih maju. Dan aku pikir di Singapura itu juga cukup maju, cuma kekurangannya kan karena Singapura kecil dan penduduknya tidak lebih besar dari kita. Secara pasar kita lebih besar, lebih bisa mempengaruhi juga seharusnya ketika dikonsumsi, bukan hanya dikonsumsi dari untuk menjual ke orang luar, tapi dengan masyarakat Indonesia juga menyimak dan membagikan, itu sudah jadi dalam tanda kutip duta besar untuk karya Indonesia itu sendiri. Itu yang seharusnya juga dimainkan. Dan karena kemarin juga aku di Korea, sebenarnya diaspora yang ada di setiap negara, kalau ini konteksnya di Korea, itu juga punya peranan untuk memperkenalkan seni budaya Indonesia seharusnya. Tapi itu masih kayak step yang kesekiannya ya. Ketika karya-karya ini sudah banyak dikenal, KBRI-KBRI itu seharusnya bisa lebih terbuka dalam menjadi pusat asimilasi dan akulturasi budaya di mana mereka ada. Kalau katakanlah antara Korea dengan Indonesia di KBRI Seoul. Dan kalau prakteknya belakangan aku lihat di KBRI Seoul cukup bagus, karena mereka punya kelompok tari yang walaupun di tahun COVID dan sampai setahun setelah COVID mereda itu gak pernah latihan lagi, tapi belakangan sering banget latihan dan sering banget manggung, walaupun biasanya manggungnya banyaknya di daerah basis-basis ada pekerja migran Indonesia. Tapi gak apa-apa, jadi kalau ada orang yang sudah mulai tertarik dengan budaya Indonesia suatu saat ya, aku gak ngomongin sekarang karena sekarang itu masih segmented banget sebenarnya. Suatu saat nanti itu maksudku ketika ada band, kayak bukan band, aku melihatnya yang lebih potensial sekarang film, karena ada OTT ya, justru film Indonesia. Tapi film juga masih harus banyak ada diskusinya, karena film-film sekarang masih kurang didesain untuk memperkenalkan apa yang Indonesia banget, atau Indonesian dream-nya belum terlalu kelihatan di situ. Atau kalaupun ada, ketutupan sama endorsement.
Iya kan?
Jadi yang diingat oleh mereka justru ya memang tuh dari Indonesia, tapi itu adalah endorsan. Balik lagi ke kamu.
Banyak-banyak nih penjelasannya Chandra. Ya itu jadi aku sebenernya pengen nanya kesana juga ya, film-film, ya film-film yang sekarang tuh kayak aku juga liatnya sebenernya film-film Indonesia ya, ya keren-keren juga sebenarnya. Cuma aku belum nonton yang terakhir-terakhir. Kalaupun ada yang di kayak OTT gitu, aku ngeliatnya kayak ya aku tahu ini Indonesia karena berbahasanya aja gitu. Jadi kalau secara visualnya aku belum menemukan itu yang mungkin kita bisa bilang kayak mungkin otentiknya kali ya, otentik ya, atau misalnya kalau nonton kayak bisa dibilang otentiknya itu nggak tahu ya, maksudnya kayak apa ya, item budayanya. Jadi kayak misalnya kayak kalau Korea kan itu kayak makanannya atau berbudaya makannya atau berbudaya minumnya gitu. Nah yang Indonesia-Indonesia ini kan gak ada yang aku belum nemu sih yang model kayak gitu gitu kayak. Dan apakah jadinya kayak apa sih yang bisa, oke sih kita gak bisa jawab ini sekarang juga kayak apa sih ya kan. Atau mungkin ya, kalau menurutmu kayak apakah sudah ada gak sih satu atau kayak dua film yang menurutmu udah cukup memperlihatkan Indonesia itu gitu. Kayak keindonesiaan atau apa gitu. Ada gak? Atau belum sama sekali?
Ada dua film yang baru masuk OTT kan. Di Netflix worldwide. Budi Pekerti yeah, atau Andra Gogi yang kemarin juga sempat tayang di Toronto Film Festival, dan satu lagi Jatuh Cinta seperti di film-film. Dua film ini menarik sebenarnya karena cukup berani untuk melawan arus dibandingkan dengan film-film Indonesia kebanyakan atau di tengah gempuran film-film horor Indonesia. Yang pertama itu mengkritisi masyarakat Indonesia sendiri atau netizen Indonesia kebanyakan. Lalu yang kedua mengkritisi dunia perfilman Indonesia juga kan sebenarnya, dan keberaniannya juga gak tanggung-tanggung tapi dengan black and white. Aku gak tahu ya apakah ini visible atau enggak, tapi film-film yang berani mengkritik diri sendiri mungkin juga bisa jadi karakteristik atau niche dari bagaimana film Indonesia itu ingin direpresentasikan untuk dijual ke luar. Mungkin bisa, tapi perlu banyak pelaku seni perfilman yang seberani itu. Hanya saja pasti hitung-hitungan bisnis akan bermain. Tapi di sisi lain sekarang udah ada OTT. OTT itu bisa jadi dalam tanda kutip penyelamat ketika ada filmmaker yang mau gila atau mencoba untuk gila. Setidaknya kalau film tidak terlalu laku saat disebar ke bioskop, ada OTT yang siap untuk membeli film sejenis itu. Dan OTT ini kan kebanyakan worldwide ya. Walaupun gak semua, tapi kebanyakan menayangkannya di seluruh dunia. Itu juga bisa jadi media yang bagus untuk mengenalkan Indonesia kemana saja ya. Karena memang benar-benar borderless. Tapi kalau hanya dari sisi kritik mengkritik, sebenarnya film Korea juga begitu ya, ada banyak
juga liatnya gitu.
Tetap menurutku harus ada satu hal kecil aja yang membuat orang itu ingin datang ke Indonesia, ingin mengerti. Masyarakat di luar ini membelinya, membawanya sebagai oleh-oleh. Dan memang paling mudah itu bentuknya adalah makanan yang harus kita pikirkan juga. Entah
gimana biar gak endorsement.
Entah merek tertentu atau,
tapi kalau merek tertentu kan jadi endorsement lagi.
Iya kan? Atau sebenarnya ada istilahnya, kalau di bahasa Indonesia, satu jenis makanan tapi orang merujuk itu adalah merek, tapi sebenarnya nggak selalu itu.
Iya.
Memang mie instan Indonesia itu ada banyak kan, mie sedap, super mie, Indomie, tapi orang akan menyebutnya dengan Indomie. Ya, itu jadi dilematis juga ya karena kebiasaan masyarakat Indonesia seperti itu. Tapi memang harus ada hal yang bisa dijual, dari situ efeknya akan lebih besar. akan bahkan bisa membantu perekonomian bukan hanya di Indonesia tapi di mana Indonesia disukai atau dinilai. Karakteristik yang lain mungkin bisa dengan kosmetik atau sesuatu yang berkaitan dengan kosmetik, tapi itu juga jadinya segmented ke perempuan walaupun bukan tidak mungkin laki-laki menggunakan kosmetik. Aku yakin sih kenapa Korea memilih menggunakan makanan karena itu yang paling memungkinkan. Kalau mau menjual wisata, tidak semua orang bisa datang wisata serta-merta langsung. Belum lagi untuk Korea itu juga mengenakan visa bagi sebagian besar negara. Kalau makanan justru dari pihak di dalam mereka internal yang bisa mempersiapkan lalu mengirimkan ke luar negeri. Jadi memang harus dipikirkan dengan matang. Ya masih PR. PR banget sih.
Dari tadi poinnya adalah PR.
Iya sih, emang apa namanya, emang sebanyak itu kan ternyata gitu. Aku sih udah rasa kayak kita bisa ujuk-ujuk ya. Ya kayak kemarin juga masalah apa Taylor Swift yang lebih akhirnya memilih Singapura dan Singapura mengakui kalau mereka memberi insentif kan.
Iya. Tanggal 7/8/9 itu sebenarnya itu jatah Indonesia.
Oh gitu.
Iya.
Aku tidak tahu itu.
Tapi karena polisi di negara kita mengenai percaloan itu belum beres dan mother Taylor Swift itu sangat ingin melindungi para Swifties dari kejahatan-kejahatan para calo, ya dia memilih di negara yang bisa menjamin bahwa acara bisa berlangsung dengan lancar tanpa ada fansnya yang dirugikan. Tapi di sisi lain dia juga dapat tawaran insentif dan siapapun ya, bukan hanya Taylor Swift, aku yakin maksudnya artis sebesar apapun dapat tawaran win-win seperti itu. Masa akan menolak sih?
Iya, jadi memang sebanyak apa istilahnya, sebanyak ketika membicarakan hal seperti ini memang tidak segampang itu dan banyak yang harus di entah itu diselesaikan, itu diperhitungkan. Karena kalau pengalaman juga dengan ya band besar yang baru lewat di Indonesia juga adalah akhirnya Coldplay datang ke sini, itu juga aku yakin harga tiketnya lebih mahal dari dimanapun itu karena itu percaloan itu lagi atau entah berantah apa sih istilahnya, kayak pihak-pihak yang harus mungkin dibayar gitu, karena itu kan kayak udah rahasia yang tidak rahasia lagi sebenarnya kan.
Iya, tapi ya yang mirisnya sebenarnya kalau kita melihat stadium kita itu jauh lebih besar, lebih baik, lebih mengakomodir daripada national stadiumnya Singapura yang tidak terlalu besar, medium lah, walaupun indoor. Tapi ini juga membuktikan apa, bahwa untuk menstimulasi kita tidak hanya memerlukan fasilitas atau sarana-prasarana berupa fisik seperti stadium yang wow, yang megah. Ini balik lagi ke public policy tadi yang masih jadi PR.
Ya, jadi emang apa namanya, hal seperti ini emang harus memikirkan segalanya. Banyak PR ya, banyak yang harus di apa namanya dipikirkan lagi, mungkin carikan solusi dan ya semoga kedepannya ada yang akan membaik lagi gitu kan. Itu yang kita harapkan. Tapi aku rasa juga ya kalau di dunia apa namanya, karena di dunia seni budaya ini ya balik lagi kayak obrolan Chandra tadi ya, memang bukan pelakunya aja yang harus melakukan, maksudnya untuk menjadikan apa namanya, untuk mencapai apa yang dicapai oleh Korea Selatan ataupun Singapura gitu ya sebagai contoh, itu tidak bisa pelakunya saja gitu. Memang harus ada, kita kalau di seni ya, kalau kita di seni rupa sering banget ngomongin tentang ekosistem gitu. Jadi aku rasa ada dunia yang lebih besar nih sebenarnya untuk entah menyempurnakan, entah memang memperbaiki total ekosistem itu untuk agar ya kita juga bisa entah kita bisa mempertunjukkan sesuatu yang lebih, yang juga ya modelnya kayak misalnya film-film yang aku belum nonton itu, Budi Pekerti sama yang G1, tapi aku rasa film-film itu pasti sebuah karya yang menyentuh juga kan. Jadi maksudku kayak sekarang film memang ya menurutku juga lewat OTT itu sangat memungkinkan selain sebaran ini ya. Tapi maksudku kayak jadi bagaimana agar karya itu sampai gitu, tidak sekedar di permukaan saja, meaningnya tuh nyampe gitu. Dan juga ya aku rasa juga sebaliknya bagaimana kita juga, kita kan sebagai, kalau sebagai pelaku ya, pelaku seni dan budaya tuh, kita kan selalu mencari inspirasi baru, maksudnya pengen tahu yang baru tuh kayak apa gitu kan. Dan saya memang kalau di seni rupa sendiri itu juga masih sangat sedikit, kayak bahkan di Bali pun kayak hampir nggak pernah ada kayak misalnya pameran dari luar datang ke sini gitu. Itu aja nggak nyampe juga apa-apa. Padahal itu kan bisa lebih apa ya, mungkin logistiknya mungkin tidak sebesar kayak konser gitu misalnya. Itu aja nggak pernah di menurutku kayak itu aja nggak pernah jembatani misalnya. Paling mentok sekarang di Macan misalnya, di Museum Macan di Jakarta gitu. Itu yang kemungkinan akan menghadirkan seniman-seniman luar. Tapi kan itu juga melalui kurasi mereka. Mereka juga punya apa, kurasi tertentu kan gitu. Ya dari perbincangannya tadi itu ya memang PR-nya banyak. Jika memang itu yang di, misalnya yang ingin di apa, dicapai oleh Komeng sebagai DPD.
Baru dari satu sisi untuk stimulasi.
Yeah.
Tapi stimulasi itu juga gak bisa jalan tanpa adanya freedom of expression, yeah, untuk artis. Dan censorship itu juga masih tinggi, bukan di Indonesia, tapi di berbagai negara, yeah, di ASEAN, yeah, itu yeah, juga ada censorship. Terutama negara-negara tentu yang ada di dalam rezim diktatorship. Profesi seniman itu sama berbahayanya dengan aktivis.
Yeah.
Dan kita belum sampai ke perbincangan itu. Jadi memang PR-nya cukup besar. Tapi kalau aku lihat untuk beberapa negara di ASEAN, Indonesia, lalu Thailand yang juga lagi nge-hype kan sebenarnya, kayak ada tipikal film Boys Love, yeah, lalu seni budaya Thailand juga mulai naik sekarang, dan Filipina itu jadi yang rising star-nya untuk dari sisi perfilman maupun OTT. Terutama OTT seperti Netflix itu membuka investasi yang cukup besar di tiga negara ini untuk ada karya-karya produksi in-house dari Netflix itu sendiri. Mungkin pemerintah bisa menggunakan kesempatan ini untuk membangun jembatan dengan pihak OTT, dan apa sih yang ingin ditonjolkan dari karya tersebut. Kayak kemarin beberapa bulan yang lalu yang di Netflix itu Gadis Kretek misalnya, itu kan diangkatnya dari novel. Jadi mungkin orang yang menonton di Netflix jadi tahu, oh ini dari novel. Kalau penontonnya adalah juga pembaca, mereka cari tahu lagi di mana bisa dapatkan novelnya. Jadi ada kesempatan juga untuk menyadur novel tersebut ke dalam bahasa Inggris. Lalu untuk cari tahu Kretek Indonesia itu seperti apa, entah nantinya akan berpengaruh terhadap penjualan kretek ke luar negeri, atau ada wisata kretek di salah satu daerah di Indonesia. Memang gak bisa kerja sendiri sih. Pemerintah harus mau berlapang dada, memerlukan bantuan dari berbagai pihak, salah satunya OTT, dan harus diversifikasi, bukan hanya satu OTT tertentu, tapi sebanyak mungkin.
Biar banyak ya hari ini dari dari Bu Chandra. Ya mungkin ini bisa jadi kayak referensi, pemantik, gak tau, kayak pemantik untuk memikirkan, mungkin bisa pikirin bareng-bareng kalau mau gitu ya, kayak apa sih yang bisa kembangin banget bareng, atau ya mungkin atau enggak saling mengingatkan lagi, mungkin kayak bagaimana emang kalau memang itu kayak menjadi salah satu sebagai entah dari Bali sendiri atau dari Indonesia sih, lebih ke Indonesia keseluruhan sih ya, seni budaya Indonesia lebih lagi lewat yang disebut tadi sebagai soft power ya, soft power public kan diplomasi ya. Jadi mungkin ini bisa jadi kayak ya bahan apa ya, pikiran,
bahan perenungan
yang kita pakai, bahan perenungan bareng-bareng. Dan ya mau berterima kasih banyak sama Chandra. Apa ada yang mau disampaikan lagi sebelum aku tutup?
Sebenarnya aku menantikan saat dimana ini lebih dipersempit aja ke mungkin perfilman atau ya artis, aktor maupun aktris yang kita punya di Indonesia itu dilihat karena kemampuan actingnya dibandingkan dari fisiknya semata. Dan ini sebenarnya sudah terjadi kalau di Korea. Ada kesamaan kesempatan bagi artis yang misalnya tingginya menjulang atau yang hanya 165 cm atau belakangan itu ada diistilahkan yang ugly medium. Okay. selagi memang masih punya kapasitas, kenapa tidak? Itu masyarakat Twitter yang mengistilahkan. Yeah. Tapi ini menunjukkan ekosistemnya sudah sehat. Dan aku menantikan saat seperti itu juga, saat dimana sinetron, walaupun aku bukan lagi penikmat sinetron, itu bisa dikerjakan dengan research base dan diselesaikan beberapa bulan sebelumnya, dipersiapkan secara matang sehingga bisa terus menerus direvisit lagi untuk jadi apa, jadi arsip dari kehidupan masyarakat Indonesia di tahun tersebut. Bukan hanya berfokus terhadap bagaimana mengenerate profit dari seat. Itu aja.
Oke.
Makasih sudah diundang.
Ya, makasih banyak, Chan. Jadi ya kita menantikan karya-karya yang berkualitas lagi dari teman-teman. Dan semoga Indonesia dapat tempat yang terus baik di mata dunia lah gitu, di seni budaya. Jadi sekian, terima kasih udah dengerin Rupa Bali Podcast. Semoga episode kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.